Sempre falamos de que hai homes de armas tomar e mulleres de armas tomar, pero hoxe estou aquí en Radio Estrada cunha muller que non é de armas tomar. Ela en sí mesma xa é unha arma. É Ainara Lago. Bos días, Ainara.
Bos días.
Temos a Ainara connosco aquí porque Ainara proclamouse este ano campeona de España de karate na modalidade de kata. É así?
Sí, é moi certo.
E aparte, ves xa do ano pasado tamén de proclamarte campeona de España, pero noutra modalidade, na modalidade de combat, non? De combate, de comité.
Sí.
Pero cantos anos tes ti?
Teño 13 anos.
13 anos, e xa levas dous campeonatos de España.
Sí.
Con 13 anos, e a que anos empezaches ti a practicar karate?
Aos 8.
Os 8 anos, 5 aniños levas e xa recollendo bastantes resultados, non?
Sí, con esforzo e dedicación sempre.
E como comezades nesto do karate? Porque falábamos fora de micros, non? Que os da miña xeración pois tiñamos Karate Kid, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal e moitos referentes dentro das artes marciais, incluso, bueno, Chuck Norris ou Jackie Chan, non? Pero como unha rapaza de 8 anos, millennial, que andades máis pendiente do teléfono móvil, das aplicacións e das tablets que do deporte, como se che dá por practicar karate?
Simplemente o vin un pouco curioso, vin que era unha cousa moi bonita, que se vía así por YouTube bastante bonito, e decidín practicalo simplemente para participar nese deporte, simplemente.
En donde te metes a recibir clases de karate?
No colegio. Empecé no colegio, despois xa fun ao gimnasio e fomos cambiando un pouco de técnica.
Agora estás dentro do clube Budoyama, non?
Sí.
Cantos sodes ali no clube?
Pois bastante. Somos os que vemos todos os días, non somos moitos, seremos como 20, pero apuntados seremos como 50 ou máis.
Hai xente da túa edade? Hai rapaces e rapazas tamén da túa idade?
Exactamente da miña idade, no, pero un pouco máis grandes ou máis pequenos, sí.
Eles sacan tamén estes resultados? Ou eres ti a que máis resultados está sacando a nivel competitivo?
Bueno, estamos aí todos carrexando uns cos outros, pero sí, máis ou menos estamos todos igual.
E como foi a primeira vez que te presentas a un campeonato?
Pois nese momento foi en Barcelona. E ia competir. Eu estaba super nerviosa, meus familiares tamén, e meu entrenador moitísimo máis que o resto. Pero bueno, máis ou menos foi todo simple, porque simplemente é enseñar o que fixeches durante todos os anos que estuveches practicando, e non hai máis que darlle.
Entonces ti chegas ao primeiro campeonato con idea de disfrutar, eras tía que máis tranquila iba, non?
Sí, sí. Moito máis.
Todos nerviosiños. Despois chega ese primeiro campeonato de España, non? Que falábamos antes de combate, que foi o ano pasado, tiñas 12 anos.
Sí.
Ti irías igual, tranquiliña tamén.
Sí, eu iba a disfrutar, si ganaba perfecto, e si non, pois mellor aínda. Porque aprendía dos ganadores e punto final, non hai máis volta.
E como foi ese campeonato? Tu veches que disputar varios combates, foi un combate só, como foi?
Foron 3 combates, bastante difíciles, xa que as minhas contrincantes eran moi altas, moito máis do que eu esperaba, pero esperando un pouco por elas, a que elas se cansaran, xa estaba todo.
E cansáronse?
Cansáronse.
E ao final colgaste ti a medalla de ouro, non?
Sí.
E como foi o recibimento aquí por parte dos teus compañeiros, familiares e amigos?
Bueno, pois eu cando conseguín estaba aínda medio en shock, pero despois cando xa empezaban todos a gritar a Ainara, moi ben, ganáchelo, perfecto, ves iso que pasa por dedicarse a isto, non sei que, pois todos os nervios pasaron e simplemente pensei en disfrutar ese día e todos de karate.
E supoño que este campeonato de San Feliu de Llobregat deste ano, pois xa irías pois pensando máis consciente das túas posibilidades, obviamente, e con algo de responsabilidade, non?
Sí, neste xa fun un pouco máis ao que ven sendo máis competitivo, fun un pouco máis preparada, xa que sabía máis ou menos o que tiña que xogar. Foi un pouco máis fácil que o resto, xa que neste caso os nervios que tiñan xogaron a meu favor. E a miña familia, como lle chamo eu, que son os de karate, apoiáronme demasiado, creo eu, e iso foi o que rematou o vaso. Entraron nervios, pero gracias a esos apoios e esos nervios, ganei.
Outro campeonato, neste caso de karate, en lugar de combat, porque o de combat, comentábame antes tú, Anai, que facedes campeonato de España, campeonato de Europa, todo xunto, e que a ti tocouche cunha rusa.
Sí, tocoume cunha rusa, que principalmente dudamos que teña os mesmos anos que a min, pero bueno, pode ser, perdín contra ela, pero simplemente era polos árbitros, porque non... A ver, que estou, non estou cabreada por perder, pero sei que non podía haber sido así por culpa dos árbitros que xogaron a seu favor en vez de ser máis xustos que as dúas.
Bueno, eso ás veces soe pasar nesto do deporte, sí. Non? Que os árbitros moitas veces, sen querelo ou querendo, pois decantan a balanza dun lado pa outro, non? Parece que pesa máis unha justa que unha galega. Eso, os deportistas galegos sabémolo ben porque pasa en ciclismo, pasa no fútbol e pasa en moitos outros deportes. Non sei que pasa cos deportistas galegos, non? Polo menos en edades infantís escolares deixábanos respirar, que temos moitísimos campeóns. A ver se agora van a empezar a darnos caña tamén aí en estas idades, non? Ainara, combate contra a rusa, que se va al garete, pero gañamos o campeonato de España de kata. Que é eso? O combate coñecémolo todos polas películas, non? Pero que é o campeonato de kata?
A ver, o campeonato de kata é parecido a un combate, só que non tes contrincante. Os teus contrincantes eres ti mesmo e tes que demostrarlle o que sabes facer aos árbitros.
Bueno, son estas rutinas con diferentes movimentos, patadas e demais,
sí.
Non? Que se fan.
Sí.
E como se prepara un campeonato de catas?
Pois, principalmente, se prepara moito tempo, durante moito tempo, e vas facendo os catas pouco a pouco.
Cantos catas hai?
Pois, hai moitos, pero nun torneo, normalmente, se fan ou tres, ou para desempatar, 4.
Podes escoller ti o cata que queres facer...
En torneos, sí.
Sí.
Pero hai noutros que, por culpa de nivel, xa che din unha lista nos que dai tes que coller 3, 4 ou os que sexan que teñas que demostrar.
Que os próximos obxectivos da Ainara, cales son?
Meus obxectivos é chegar á campeona de Europa bastantes veces, se pode, e seguir dándolle... E ademais deso, aprender novas técnicas, novos catas, e novas formas de pensar dentro do combate.
Pois eu vou xa decir que tes aquí na estrada, se eu sempre digo, na estrada temos de todo. Na estrada hai de todo. E a nivel de artes marciais, tamén houve unha rapaza, antes que a ti, facía taekwondo, estaba no gimnasio Corio, mandámoslle un saúdo para aquí, para Lola, do gimnasio Corio, que tanto bo fixeron polas artes marciais, e Patricia Rodríguez, que foi unha rapaza que estuvo competindo a nivel internacional, estuvo no CAR en Barcelona moitísimos anos, e foi quizás a que rompeu un pouco a lanza polas artes marciais aquí na estrada. Como diste, que buscaches en YouTube, busca en YouTube, en internet, información sobre Patricia Rodríguez, porque che vai a servir de moito, porque é unha gran deportista, unha gran profesional. E 13 aniños... 13 aniños e fala xa como unha señora maior, eh? Tes moi claro que queres, verdad, Ainara?
Sí, moi claro.
Vas a seguir traballando duro, porque a doble campeona de España con 13 anos xa eso é moi rápido, eh?
Sí, bastante rápido, pero con apoio familiar, entrenamiento duro todos os días, consigues o que queres e máis.
Bueno, pois que sigas que a cabeza tan ben amoblada, que sigas disfrutando tanto do karate, que nos fagas disfrutar tanto a nós tamén, porque para nós é sempre moi ben recibido que os deportistas estradenses pois acadedes os resultados polo que tanto vos esforzades e polo que tanto sacrificades, porque ti agora terás así uns días libres no Nadal, pero sen facer moitos excesos, non?
Home, agora mesmo vou ter aí tal vez unha semana libre, tal vez, non o sei aínda, pero non me vou ir moito polas ramas, vou seguir entrenando un pouco na casa para non perder aí o que ven sendo a rutina.
Moi ben, pois que así sexa, e sen descoidar os estudos tamén.
Iso sempre.
Vale, que tal van os estudos?
Ben, bastante ben, de momento sei apartar o karate dos estudios e se me fai falta estudiar máis o karate podo aplazalo un pouco.
Mi madriña, quen tuvera esa seriedade con 13 anos, eh? Moitísimas gracias a Ainara Lago, dobre campeona de España no 2016 de combate e no 2017 de kata e moitos éxitos por diante. Felices festas, feliz ano novo e grazas por achegarte hasta Radio Estrada. Se queres engadir algo máis, os micros de Radio Estrada son teus.
Bueno, engadir que para todos os adolescentes que ahora mismo están moi enganchados aos móviles, ás teles, toda a tecnología, decir que nun futuro eso vai desaparecer, non vas ter moitos recordos deso, e que é mellor que empeces a facer algo, empeces a pensar no teu futuro, en vez de pensar en salir, en conocer a xente, que eso está ben, pero ter algo que te apasiona e que o podes facer ahora e sempre é mellor.
Pois aí están as palabras dunha dobre campeona de España de karate, Ainara Lago. Moitísimas gracias, bo día.
A ti.